Suntem la capitolul 17 în această dimineață și data trecută am discutat și am văzut cele 7 vase ale mâniei lui Dumnezeu. Și s-a menționat și am discutat puțin la final data trecută în legătură cu faptul că judecata, spunea sora Chiara, că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Și legat de acest lucru, vreau să leg lucrul acesta de ceea ce se spune și în Apocalipsa. Sigur că referința respectivă este din 1 Petru, capitolul 4. Această referință nu este o avertizare, o amenințare la adresa credincioșilor. Credincioșii, când au parte de judecată, sunt judecați pentru, adică atunci când judecata îi afectează într-un fel, este pentru purificare, nu este pentru condamnare. Judecata celor 7 vase se focalizează asupra judecății forțelor întunericului și a necredincioșilor. Deci avem aceste cicluri de 7. Avem mai întâi sigiliile, apoi trâmbițele și apoi vasele mâniei. Ceea ce este interesant de observat este că în primele, și am mai spus, ciclurile acestea se suprapun, nu sunt succesive cronologic. Dar ceea ce este interesant de observat este faptul că dacă în primele, de exemplu în cazul sigiliilor, sunt afectați și credincioșii, pe când ajungem la vasele mâniei, atenția este aproape exclusiv îndreptată asupra felului în care mânia lui Dumnezeu de-a lungul istoriei se manifestă împotriva necredincioșilor și care, bineînțeles, culminează cu judecata finală. Dar capitolele 17 la 19 explică mai amănunțit judecata fiarei și a Babilonului. În capitolul 17 apare o imagine, nu știu dacă ați citit capitolul recent, dar apare o imagine care contrastează cu alte două imagini pe care le găsim în Apocalipsa, în capitolul 12 și 19. În capitolul 12 apare o femeie, am studiat deja capitolul respectiv, o femeie care este prezentată cu demnitate și are o poziție privilegiată și am înțeles că este comunitatea credincioșilor din Vechiul și din Noul Testament care dă naștere lui Mesia și este și prigonită. Iar apoi în viitor vom vedea în capitolul 19 apare și este arătată mireasa lui Hristos. Însă aici în capitolul 17 apare o altă femeie care este la polul diametral opus și este numită o prostituată. Și ce înseamnă asta? Despre ce vorbește capitolul 17? Putem sumariza tot ceea ce vom studia în această dimineață prin această propoziție. Capitolul 17 descrie influența sistemului economico-religios și al statului, alianțelor și căderea lor. Deci capitolul 17 descrie influența sistemului economico-religios și al statului, alianța lor și căderea lor. Și acum aș vrea să vedem, înainte de a trece mai departe, să vedem care este structura acestui capitol. Primele trei versete, de fapt, de la versetul 1 până la prima parte a versetului 3, constituie o introducere a vedeniei, a viziunii. Apoi, în partea a doua a versetului 3 și până la versetul 7, inclusiv, avem descrisă vedenia și răspunsul, reacția lui Ioan. Și apoi avem și o interpretare a vedeniei de la versetul 8 până la sfârșit. Și acea interpretare este împărțită în două. Prima explică niște lucruri despre fiară și a doua despre prostituată. Să vedem cum continuăm. Și anume, prima secțiune este introducerea viziunii. Și aici vom observa, și imediat vom citi textul, dar vom observa că îngerul îl anunță pe Ioan că urmează să aibă o vedenie a judecății sistemului economico-religios idolatru al lumii. Și iată cum relatează Ioan ceea ce a experimentat. Versetul 1 și în continuare până la 3a, prima parte a versetului 3. Unul dintre cei 7 îngeri care au avut cele 7 vase a venit și a vorbit cu mine, zicând, Vino aici. Îți voi arăta pedeapsa prostituatei celei mari care șade pe ape multe. Cu ea au curvit regii pământului, iar locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. M-a dus în duhul într-o pustie. Babilonul, observați aici, este reprezentat printr-o prostituată și asta conotează natura ademenitoare și seductivă a Babilonului, care încearcă să îndepărteze oamenii de Hristos. Observați, se spune că ea șade pe ape și expresia asta vorbește despre stăpânirea de suveranitatea ei asupra națiunilor, deoarece a ședea în Apocalipsa întotdeauna indică suveranitate, când e vorba de Dumnezeu, de Hristos, de îngeri sau de ființe rele. Se spune mai departe, cu ea au curvit regii pământului în versetul 2 și asta nu vorbește de, în mod literal de imoralitate, ci în mod figurat de acceptarea pretențiilor religioase și idolatre ale sistemului și a ordinii mondiale. Națiunile care sunt reprezentate prin regii pământului cooperează cu Babilonul pentru ce? Pentru siguranță, pentru bunăstare economică. Îmbătați de vinul Babilonului, nu sunt în stare să se opună influenței lui destructive și sunt orbiți, nedându-și seama că Babilonul nu poate, de fapt, să le ofere siguranța pe care doar Dumnezeu poate să o ofere. Asta este ceea ce se anunță aici în introducere. Dar aș vrea să mai completez spunând că în Vechiul Testament, în Osea, capitolul 4, versetele 11 și 12, dar și în Apocalipsa, curvia este strâns legată de idolatrie. De fapt, și Apostolul Pavel face această legătură. Așadar, prostituata sau Babilonul este sistemul economico-religios, aliat cu statul și autoritățile de stat care au existat și există de-a lungul veacului sau veacurilor în diverse forme. Să repet această definiție, care probabil că va mai fi explicată ceva mai mult în continuare. Babilonul este sistemul economico-religios aliat cu statul și autoritățile de stat care au existat și există de-a lungul veacurilor în diverse forme. În versetul 3 ni se spune că m-a dus în duhul într-o pustie. Acum, sigur că am văzut deja în studiul Apocalipsei că deșertul sau pustia poate să fie locul în care Dumnezeu îi protejează din punct de vedere spiritual pe ai săi, dar mai are un înțeles. Este și locul păcatului, este locul judecății și a persecuției sfinților. Și asta este ceea ce urmează să vadă Ioan în continuare. Trecând la partea următoare, la vedenia și răspunsul lui Ioan, putem sumariza ceea ce urmează spunând că Ioan este mirat de înfățișarea sistemului economico-religios și de alianța lui cu statul. Deci iată că Ioan este, experimentează această mirare. Să citim versetele care sunt relevante. Versetul 3, partea a doua, până la versetul 7. Și am văzut o femeie care ședea pe o fiară cărămizie, plină cu nume blasfemiatoare, având 7 capete și 10 coarne. Femeia era îmbrăcată în țesătură, purpurie și cărămizie, fiind împodobită cu aur, pietre prețioase și perle. Avea în mână un pahar de aur, plin cu spurcăciunile și necurăției curviei ei. Pe fruntea ei era scris un nume, o taină. Marele Babilon, mama prostituatelor și a spurcăciunilor pământului. Am văzut femeia îmbătată de sângele sfinților și de sângele martorilor lui Isus. Când am văzut-o, am rămas foarte uimit. Îngerul m-a întrebat, de ce ai rămas uimit? Îți voi spune taina femeii și a fiarei care o duce, cea care are 7 capete și 10 coarne. Vedeți, femeia se identifică îndeaproape cu fiara în ceea ce privește intențiile ei și acțiunile ei. Pentru că are și o descriere care este asemănătoare cu cea a fiarei. Aici, în versetul 3, partea a doua, vedem, așa cum de fapt am văzut deja că fiara înșală oamenii și persecută poporul lui Dumnezeu. Dar descrierea din versetul 4 ne spune așa: femeia era îmbrăcată în țesătură purpurie și cărămizie, fiind împodobită cu aur, pietre prețioase și perle. Și asta înseamnă că trebuie să o identificăm cu sistemul comercial prosper al lumii. Paharul din mâna ei îmbată popoarele. Aici curvia vorbește în mod figurat de idolatrie. În Apocalipsa există o legătură clară între practicile imorale, inclusiv glorificarea banilor, și practicile idolatre, iar femeia le reprezintă pe amândouă. Și acum, deși de obicei nu fac remarci de acest fel în timpul studiului, ci le las pentru final, dacă mai avem timp, aș vrea să spun că nu cred că există sau că a existat până acum o societate care este atât de amenințată de acest Babilon, de prostituata aceasta, de iubirea lucrurilor materiale, a siguranței materiale, așa cum este cea în care trăim noi astăzi. Deci este o problemă extrem de mare și de aceea, când am spus că Apocalipsa este relevantă pentru secolul 21, este pentru că ne vorbește și nouă. Și ciudat, poate că și alții din alte generații au spus sau vor spune acest lucru, dar pentru noi pare să fie cel mai relevant, cel mai clar, ca și cum ne-ar fi fost scrisă direct nouă, deși a fost scrisă pentru alții, a fost scrisă altora și a fost scrisă și pentru noi. Deci scrisă unui grup clar de biserici, dar scrisă și pentru noi. Și acum am închis paranteza, dar continuând, aș vrea să ne amintim că în primul secol, în Asia Mică, acolo unde se aflau cele șapte biserici ale Apocalipsei, existau factori economici care îi incitau pe oameni la idolatrie, îi împingeau spre idolatrie. Fiecare breaslă de negustori sau de meșteșugari avea zeul ei protector. Și atunci membrii le aduceau, cel puțin anual, le aduceau omagiu într-un templu păgân. Pe deasupra, închinarea în acest templu era direcționată spre un bust al cezarului. Deci era o închinare la adresa cezarului, o închinare la adresa zeilor și sigur că asta era ceea ce li se cerea. Și cum am arătat în alte rânduri, cred că am menționat asta de mai multe ori, cei care nu se conformau, pentru păgâni nu era nicio problemă, dar pentru cei dintre creștini, pentru creștinii care nu se conformau, riscau să fie dați afară, să-și piardă modul de a-și câștiga existența. Și cum am văzut în anumite situații, prigoana era chiar mai mare, pentru că unii au plătit cu viața, ni se spune în primele capitole 2 și 3. Dar să subliniem acum că prostituata din capitolul 17 reprezintă aspectele economico-religioase ale societății care ademenesc pe creștini să facă compromisuri, încrezându-se în siguranța oferită de lume, în locul siguranței care se găsește în Hristos. Cred că e bine să repet aceasta. Prostituata din capitolul 17 reprezintă aspectele economico-religioase ale societății care îi ademenesc pe creștini să facă compromisuri, încrezându-se în siguranța oferită de lume, în locul siguranței care se găsește în Domnul Iisus Hristos. Taina din versetul 5 vorbește în mod ironic sau misterios de felul în care Dumnezeu va împlini cuvintele profetice referitoare la distrugerea Babilonului. Și anume, această împărăție se va întoarce împotriva ei însă și va începe să se autodistrugă chiar înainte de revenirea lui Hristos, care va demola complet Babilonul la revenirea sa. Observăm că Babilonul este portretizat atât ca o femeie în deșert, aici, în capitolul 17, dar dacă citim capitolul 18 și chiar finalul capitolului 17, este portretizat ca un oraș, ca o cetate. E vorba de același lucru. Aici este arătat ca o femeie, acolo ca o cetate. dar este în contrast cu femeia sau mama din capitolul 12, care de asemenea trăiește în deșert, dar și cu mireasa din capitolele 19 și 21, care este descrisă ca o cetate. Mireasa lui Hristos este descrisă ca o cetate în Apocalipsa. Deci este un contrast între biserica din toate viacurile, atât din cer cât și de pe pământ, și Babilonul păgân. Aici avem acest contrast. Versetul 6 ne arată că femeia aceasta se face vinovată și de persecutarea sfinților, a credincioșilor. Și asta este problema cea mai mare. Mirarea aceasta a lui Ioan este atât șoc cât și teamă. Ioan este mirat în același timp de natura teribilă a fiarei și a femeii și de persecuția pe care o exercită. Un alt aspect șocant este că Babilonul se deghizează ca un personaj religios credincios. Știți de ce? Îmbrăcămintea acestei femei este asemănătoare cu mireasa cetate a lui Hristos. De asemenea, regăsim aici încă un lucru interesant în îmbrăcămintea ei, elemente din îmbrăcămintea preoțească a Vechiului Testament. Și această înșelare, deci, este de ordin nu numai economic, ci și religios, și ea se afla în biserică în secolul I. Și de atunci continuă să lucreze pentru înșelarea oamenilor, inclusiv în biserică. Îngerul îi spune lui Ioan că urmează să primească o explicație în ceea ce privește fiara și prostituata și ce reprezintă ele. Și asta ne duce la secțiunea finală, ultimele 11 versete ale acestui capitol, și anume interpretarea vedeniei, și prima porțiune se referă la fiară în versetele 8 la 14, și am putea spune că aici se arată felul în care cariera statului satanic și a aliaților săi va fi demonstrată ca fiind o farsă, va fi arătată ca o farsă când vor fi judecați de Hristos la sfârșitul istoriei. Deci cariera statului satanic și aliaților săi va fi arătată, demonstrată ca fiind o farsă când vor fi judecați de Hristos, un neadevăr, când vor fi judecați de Hristos la sfârșitul istoriei. Să citim textul, începem cu versetele 8 la 11. Deocamdată citim doar această porțiune, deși descrierea sau interpretarea judecății fiarei are loc, sau interpretarea realităților despre fiară este în versetele 8 la 14, deocamdată citim doar 8 la 11. Fiara pe care ai văzut-o și nu mai este, dar urmează să se ridice din adânc și va merge spre distrugere. Deci era și nu mai este, dar urmează să se ridice din adânc și va merge spre distrugere. Locuitorii pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în cartea vieții de la întemeierea lumii, vor rămâne uimiți văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va fi prezentă. Aici este mintea care are înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. De asemenea, ele sunt 7 împărați, dintre care 5 au căzut, unul este și celălalt n-a venit încă. Și când vine, trebuie să rămână puțin. Fiara care era și nu mai este, e al 8-lea împărat. El este dintre cei 7 și merge spre distrugere. Un astfel de text poate să ne dea de furcă dacă încercăm să-l interpretăm așa cum se interpretează o carte de istorie. Apocalipsa nu este o istorie scrisă dinainte, ci, așa cum am mai arătat, vorbește în mod simbolic de realități care transcend timpul, care transcend o anumită perioadă istorică și acoperă întreaga perioadă de la prima și a doua venire a lui Hristos. Și simbolismul pe care îl folosește Ioan poate să fie înțeles privind la felul cum Scriptura, începând din Vechiul Testament și continuând în Noul Testament, folosește aceste simboluri. Ni se prezintă aici, începând cu versetul 8, fiara care, observați, era, nu mai este și care va veni din adânc. Se va ridica din adânc. Observați aici o asemănare cu descrierea lui Dumnezeu. Vă mai amintiți că Dumnezeu a fost descris în Apocalipsa de câteva ori? Cel care era, este, era și care vine. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că fiara încearcă să-L imite pe Dumnezeu. Fiara nu mai este, se referă la efectul continuu al morții și învierii lui Hristos care a înfrânt fiara. Dar urmează să vină, spre deosebire de Dumnezeu care spune că a început să împărățească în 11 cu 17, fiara merge spre distrugere, spre pierzare. Cei înșelați de fiară sunt cei ale căror nume n-au fost scrise în cartea vieții de la întemeierea lumii. Să ai numele scris în cartea vieții, lucrul acesta se referă la credincioși, adică cei a căror salvare a fost asigurată. Deci cei ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieții sunt necredincioșii. Cele șapte capete sunt șapte munți în versetul 9, așa se spune, da? Acolo este echivalența sau echivalarea aceasta. Cele șapte capete sunt șapte munți, spune versetul 9. Și ei au fost identificați de unii exegeți cu cele șapte coline pe care a fost construită Roma, deci implicit, în felul acesta, cu Imperiul Roman. Dar toate celelalte folosiri ale cuvântului munte în Apocalipsa au sens figurat, simbolizând tăria și puterea. De fapt, versetul continuă și spune explicit cine sunt aceștia. Aceste șapte capete sau munți sunt șapte împărați. Dar sunt șapte împărați, într-adevăr, dar să nu uităm că cifra șapte reprezintă plinătatea sau completitudinea. Despre ce plinătate este vorba? Este vorba de plinătatea puterii oprimante. Și acum să accentuez următorul lucru. Cei șapte munți și împărați reprezintă puterea oprimantă a guvernelor mondiale de-a lungul secolelor care își arogă prerogative divine și persecută copiii lui Dumnezeu, atunci când aceștia nu se supun cerințelor nelegiuite ale statului. Să repet acest lucru. Cei șapte munți și împărați reprezintă puterea oprimantă a guvernelor mondiale de-a lungul secolelor, care își arogă prerogative divine și persecută copiii lui Dumnezeu atunci când aceștia nu se supun cerințelor nelegiuite ale statului. Versetul 10 spune că dintre acești împărați, dacă faceți numărătoarea și citiți cu atenție, vedeți că este vorba de 7, apoi 8. Se spune în versetul 10 că dintre ei, 5 au căzut. Unul este și celălalt n-a venit încă și când vine, trebuie să rămână puțin. Pe cine reprezintă împărații? Unii susțin că ar fi vorba de 7 împărați romani și Nero a fost al 6-lea împărat. Dar problema este în felul următor. Este aproape sigur că Ioan scrie în timpul lui Domitian, care era al 12-lea împărat roman. Deci această numărătoare nu se potrivește numai în cazul în care Apocalipsa ar fi fost scrisă înainte de anul 70, undeva în anii 60, la mijlocul sau undeva în jurul anului 66-68. Dacă ar fi fost așa lucrurile, atunci s-ar putea eventual înțelege lucrul acesta, am putea să spunem că este vorba de Nero și de împărații care îi urmează. Dar în felul acesta numărătoarea nu se potrivește. Cei mai mulți sunt de părere că această carte vine mult mai târziu, undeva spre finalul secolului I. Cum am spus, există o interpretare, un mod de interpretare al Apocalipsei care este numit preterism parțial, nu este total, cel total este erezie. Preterism înseamnă, se referă la ceva care s-a întâmplat în trecut, care spune că practic toate aceste evenimente de care citim până la capitolul 21 sunt în trecut. Deci doar capitolul 21, noua creație, și capitolul 22 sunt o problemă a viitorului. Deci cei care dau această interpretare a Apocalipsei depind de o dată timpurie. Deci pentru ei este obligatoriu să fi fost scris Apocalipsa în anii 60 și ceva, 65, pentru că altfel toate interpretările nu au niciun sens. Pentru toate celelalte sisteme de interpretare, data nu este importantă. Deci felul în care înțelegem noi Apocalipsa, în modul în care am înțeles printr-un sistem eclectic de interpretare, nu este afectat de datarea cărții. Deci fie că a fost scris în jurul anilor 70, fie în jurul anilor 90, nu schimbă nimic. Dar să revenim la acești împărați. Sunt 5 împărați. La ce se referă ei? Arată doar simplul fapt că au fost multe împărății care au venit și au trecut. 6 este numărul omului și indică activitatea fiarei în fiecare generație. Deci primii 6 împărați reprezintă împărății de-a lungul istoriei. Al 7-lea, când vine, se spune, trebuie să rămână puțin. Asta înseamnă că va apare doar la sfârșitul istoriei și va juca un rol de scurtă durată. Și aici este vorba de întruchiparea finală a răului, care nu va reuși să întemeieze însă o împărăție care va dura mult. Al 8-lea, care era, dar înainte de asta să spun ceva. Acești împărați toți arată și vorbesc despre lucrarea fiarei de-a lungul istoriei. Al 8-lea, care era și nu mai este, dar este unul dintre cei 7. Deci se poate înțelege, se poate traduce că vine din cei 7. Al 8-lea este în mod clar, cred că și direct, este fiara. Nu se mai spune aici cum apare în altă parte, în carte, nu se arată fiara ca fiind portretizată cu 7 capete, ci aici este una dintre cele 7 capete. Vă amintiți? Textul spune că cele 7 capete sunt 7 împărați. Deci există această corespondență. Este una din cele 7 capete. Asta ne arată, ne spune despre natura transtemporală a fiarei. Ea traversează generațiile și timpul și nu este limitată la o anumită perioadă de timp, la o anumită împărăție, ci este manifestată și se manifestă în fiecare perioadă a istoriei când un imperiu, o împărăție, organizație guvernamentală încearcă să persecute copiii lui Dumnezeu și să-i forțeze să se închine statului și principiilor păgâne pe care le promovează. Și acum trecem mai departe la versetele 12 și 14. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care încă n-au primit împărăția. Ei primesc autoritatea de împărat pentru un ceas împreună cu fiara. Aceștia au un singur scop și își dau puterea și autoritatea fiare. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va învinge, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cu el vor fi cei chemați, aleși și credincioși. Cei 7 împărați sunt reprezentați de 10 coarne, în spatele cărora se află puterea întunericului. Ceasul sau ora aceasta este ceasul escatologic, adică ceasul lucrurilor din urmă, ultimele evenimente care preced întoarcerea lui Hristos. Înțelegând și semnificația ceasului în Vechiul Testament, acest ceas, când cei 10 împărați, și vă amintiți, 10 reprezintă puterea totală, acești 10 împărați domnesc împreună cu fiara, se referă la acea scurtă perioadă de la finalul istoriei, când sfinții vor fi persecutați, când forțele răului vor fi distruse însă și când sfinții vor fi răsplătiți. Versetele 13 și 14. De ce se aliază cu fiara? Este o explicație directă. Ca să se războiască cu mielul. În virtutea faptului că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților, mielul îi va birui. Cei credincioși, de asemenea, ne spune finalul acestui versetului 14, vor participa în biruința mielului asupra fiarei. Și acum explicația pe care o dă îngerul, i-o dă lui Ioan în legătură cu prostituata în versetele 15 și 8, la 18, și putem spune la sfârșitul istoriei Dumnezeu va determina statul și aliații săi să se întoarcă împotriva sistemului economico-religios spre distrugerea acestuia. Citim versetele. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, cele pe care șade prostituata, sunt popoare, mulțimi, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor urî pe prostituată și o vor lăsa pustiită, goală, iar carnea o vor mânca și o vor arde în foc, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i ducă la îndeplinire scopul, astfel încât ei să ia o singură decizie și să-i dea fiarei împărăția lor, până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Popoarele, neamurile și mulțimile și limbile sunt cei care se află sub stăpânirea Babilonului. Coaliția celor 10 coarne și a fiarei se formează mai întâi, observați, ca să nimicească prostituata, înainte de a încerca să facă același lucru cu mielul. Bineînțeles, o încercare zadarnică. Această imagine a distrugerii prostituatei ne amintesc de judecata altei prostituate de către Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta foarte bine, dacă vrem să înțelegem escatologia. Israelul Vechiului Testament, așa îl consideră Dumnezeu, în Ezechiel 23. Deci ne amintește această imagine a distrugerei, a felului în care Dumnezeu a procedat cu Israelul. Împărații se adună împreună, observați, și se întorc împotriva Babilonului. Ei reprezintă partea politică a sistemului lumii și se întorc împotriva părții economico-religioase a sistemului lumii. Deci observați, sistemul lumii format dintr-o parte politică și una economico-religioasă. Împărații sunt partea politică, Babilonul sunt partea economico-religioasă, îi reprezintă această parte. Există multe paralele între prostituata Babilon și Izabela în Vechiul Testament. Și nu este întâmplător că într-una din bisericile Apocalipsei avem de-a face cu o femeie care aproape sigur în mod simbolic este numită Izabela, care deruta pe credincioși. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că în acest grup de acest sistem economico-religios a cuprins și cuprinde și biserica apostată. Deci acea parte a bisericii care este apostată va suferi atunci când se întâmplă acest atac la sfârșitul sau spre sfârșitul istoriei. Este biserica care a cooperat cu sistemul idolatru al lumii. Deci există această suprapunere dintre sistemul sau între sistemul sau segmentul apostat al bisericii și sistemul păgân al lumii. Progresiv înțelegem că Babilonul se referă la, în primul rând, cronologic, națiunea apostată Israel, la sistemul păgân al lumii și la biserica apostată care cooperează cu el. Deci când ajungem aici la finalul capitolului 17, înțelegem că Babilonul este națiunea apostată Israel, sistemul păgân al lumii și biserica apostată care cooperează cu Babilonul, cu sistemul lumii. Versetul 17 ne arată, observați, un verset interesant, ne spune aici Dumnezeu le-a pus în inimă să-i ducă la îndeplinire scopul astfel încât ei să ia o singură decizie și să-i dea fiară împărăția lor până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Ne arată aici suveranitatea absolută a lui Dumnezeu în toate lucrurile, chiar și asupra deciziilor ființelor create de El. Și observăm că într-un moment de nebunie colectivă care este trimisă de Dumnezeu, împărăția răului care pare să-i biruiască pe copiii Domnului începe să se dezbine, distrugându-și propria infrastructură economică. Acesta este modul în care Dumnezeu duce la deznodământ istoria acestei planete. În versetul 18 vedem că femeia este, așa cum am amintit, deja este denumită cetate, este cetatea cea mare, care stăpânește peste împărații pământului și așa va fi de fapt prezentată în capitolul 18. Deci explicația îngerului este și în felul următor. Ți-am prezentat-o, ai văzut-o ca o prostituată, acum urmează să o vezi ca cetatea cea mare și acolo aspectul economic și comercial este și mai clar.